Gerbėsiu Kristui, vėl kartu su jumis aš kunigas Mindaugas Kučinskas. Šioje katechezėje norėčiau pakalbėti apie maldos vaisius. Ir gal daugiau bus ta tokia katechezė kartu su liūdėjimu, kad tyla malda pagimdo mūsų gyvenimuose, kas asmeniškai pagimdė mano gyvenime. Ne vien tik mano, bet visos bažnyčios, bet buvau liudininkas to gražaus Dievo darbo. Galėčiau įvardinti, kad tai Marija, kuri gimdo. Mes tik tais esam tie įrankiai, tie liudininkai to gražaus darbo. Jeigu teko susidurti su popiežiaus Benediktas katechezė, kuriuo jisai kalba apie tai, kaip šventoji dvasia veikia mūsų maldose, kaip jinai ateina mūsų silpnumui padėti, kaip mūsų silpnas maldas paverčia ugningomis, kaip šventoji dvasia padeda mums susivienyti su Kristumi ir po to padeda ištverti visus sunkumus, visus išbandymus. Ir paskui popiežius Benediktas pamini trečiąjį aspektą, kas įvyksta tikroje maldoje. Jisai rašo, melzdamiesi tikintieji atsiveria žmonijai ir visai kūrinijai su ilgesiu laukiančiai, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Tai reiškia, kad malda palaikoma Kristaus dvasios, kuri kalba mūsų pačių gilumoje, niekada nelieka užsisklendusi. Niekomet nėra malda tik už mane, bet atsiveria dalymuisi mūsų laikų kančiomis, kitų žmonių kančiomis. Malda tampa kitų užtarimu ir išlaisvinimu iš mūsų pačių, vilties kanalų visai kūrinijai, išraiška Dievo meilės, išlietos mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Kaip tik šitai yra ženklas tikrosios maldos, kuri atsiveria kitiems ir per tai mane išlaisvina, taip padedama atpirkti pasaulį. Taigi malda, tyla stato pasaulį. Ir iš maldos išėjęs turiu veržtis link kito. Po maldos taip pat ir kitam turi būti geriau. Po mano maldos kitas turi būti laimingesnis. Kaip ir sakiau, kad paliudysiu tai, kas gimė vieno gražaus įvykio metu. Tai žinome visi, kad Madride vyko pasaulinės jaunimo dienos. Ir šitom pasaulinėms jaunimo dienoms mes su jaunimu ruošėmės visus metus. Susitikdami kartą į savaitę, dalindamiesi Dievo žodžiu, skaitydami popiežiaus žinę jaunimui, melsdamiesi, žinoma, bendraudami. Ir štai taip atėjus vasarai mes išvykome į piligriminę kelionę jaunimo dienas. Vykome ne iš karto į Madridą, bet vykome į Prancūziją, į vieną stovyklą, Venaskę, tai būtų pietų Prancūzijoje, Notre Dame Divi institute. Įsiverstų gyvybės motinos institutas. Graži istorija su šio instituto gimimu. Įkūrėjas yra tėvas Marija Eugenijus. Tačiau jis nelaiko savęs įkūrėjo šito instituto. Visą šitą darbą jisai vaisių priskiria mergeliai Marijai. Graži istorija. Tėvas Marija Eugenijus buvo karmelitas. Ir jam tikrai gerai sekėsi. Tiek apaštalavime, dirbo Lilyje, kultūros, Prancūzijos sostinėje, taip galima sakyti, ir tikrai buvo taip ant bangos. Ką jis matydavo žmonėse, kai jis kalbėdavo apie Dievą ir kalbėdavo apie maldą? Matydavo didelį troškimą žmonių širdyse surasti Dievą. Ir jisai matė, kaip Karmelio turtai, Karmelio mokymas, eina į žmonių širdis ir kaip jie visi tarsi gerte geria jo žodį ir kaip jie nori visi išmokti maldos. Tačiau jam pačiam kilo klausimas, kaip visą tai paskleisti, kad pasaulis galėtų maitintis, galėtų save turtinti tomis Karmelio dovanomis. Ir štai po kiek laiko jisai gauna paskyrimą važiuoti į vieną miestelį, dirbti su mažais vaikais, kurie yra ruošiami vienuolystei, bet žinoma, jis buvo prieš tokius dalykus, jam buvo kažkaip tai vis galvoja, kad Dievas mane kažko tai skiria kito ten važiuoti. Taigi jis išvažiuoja. Ir kas tenai jos įvyksta? Ateina trys merginos. Iš Marselio, jos visos buvo mokytojos, kreipdamosis į tėvą Mariją Eugenijų, ką mums daryti, mes norime visą save paukoti, padovanoti Dievui. Pradžios buvo bandžiusios stoti į Karmelio vienuolyną. Tačiau Karmelio vyresnioji pamačiusi jas, sako, jeigu jūs įstojate į vienuolyną, vienuolynas susproks, pamatė jų tą entuziazmą tokį ir tikrai energingumą, bet sako, aš pažįstu vieną vienuolį, pas kurį galite kreiptis ir ko gero gal jisai jums padės. Tai jos kreipėsi pas tėvą Mariją Eugenijų. Žinoma, tėvą Mariją Eugenijų labai nustebino tas jų visiškas savęs atidavimas, kad štai mes norime save dovanoti Dievui. Ir susišaukė tai, kas jau buvo gimę jo širdyje. Kaip paskleisti Karmelio turtus, tos dvasinius turtus visam pasauliui. Ir štai ateina tos trys moterys. Jisai buvo kartą paskui nuvykęs į vieną jau seną buvusį vienuolyną, kur dabar yra tas institutas, ir jį labai patraukė koplyčioje esantį Marijos statulą. Tarsi jam kažką tai sakytų, kažkas sunkiai paaiškinama, bet tarsi sakytų, kad čia yra ta vieta, kur kažkas tai gims. Ir po kiek laiko jam padovanoja šitą vienuolyną. Ir jis nusiunčia tas tris merginas į tą vienuolyną, kad jos gyventų. Gyventų tyloje metus ir jisai karts nuo karto atvyktų ir duotų mokymus, kalbėtų apie maldą ir taip žiūrėtų, kas iš to gims. Ir šitai po truputį atsirado daugiau norinčių atiduoti savo gyvenimą viešpačiui ir po truputį gimsta pasaulietinis institutas, gimsta moterų šaka, gimsta paskui ir vyrų šaka ir po kiek laiko vėliausiai gimsta ir kunigų šaka. Kuo remiasi šitas institutas? Kuo remiasi visas Karmelio mokymas? Tai dviem pagrindiniam tokiom kolonom – tai malda, kontempliacija ir apaštalavimas. Kaip pranašas Elijas, kuris būna ilgai su viešpačiu, būna jo akivaizdoje, paskui išeina į misiją – nešti Dievo žinę. Ir šito instituto pagrindinė misija ir yra – būti tyloje. Būti maldoje, susitikime su viešpačiu ir paskui išnešti tai, ką tu gavai toje maldoje. Ir nebūtinai per žodžius, nebūtinai per tiesioginį apaštalavimą, bet per savo laikyseną. Gražu duoda jisai palyginimą, kad instituto nariai turi būti kaip radiatorius, kuris yra kambaryje, simato labai smarkiai, nelenda į akis, tačiau šildo visą aplinką. Taip jisai sako ir instituto nariams, kad jūsų misija tokia pat – šildyti pasaulį, nešti jo meilį. Kaip galėtume jį apibūdinti? Tikrai tai nuostabi asmenybė ir, pavyzdžiui, Benediktas XVI pasirašė dokumentą, priskirdamas jį, kad gyveno tai visomis didvyriškomis dorybėmis, tai reiškia didžiulis žingsnis link paskelbimo palaimintojų, link paskelbimo šventuojų ir jo šūkis būtų toks, kad atsidavęs visas Dievo maloniai. Gyveno apaštalo Pauliaus sakiniu, kad visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Koks jo liudijimas apie maldą, apie vidinę maldą. Jis sako, kad tai yra saulė, nušviečianti visą dieną. Štai jo liudijimas, kad kartais prisipažįsta, dienoje aš nieko nenuveikiau. Ir visa, kas svarbiausios valandos, kurios buvo dienoje, taip tos dvi maldos valandos. Nepaprastai mylėjęs Teresėlė, kai ji buvo paskelbta palaimintaje, 1923 metais jisai sakė, tai viena iš gražiausių dienų mano gyvenime. Mažoji šventoji, man atrodo, paskleis meilės sroves po visą pasaulį. Esu laimingas, kad Dievas leido man kentėti. Kaip tai leido ir savo sūnui, jis mane kala prie kryžiaus kaip ir Jėzų. Kaip apie kančią toliau jisai sako, kad tai yra gimdanti kančia. Tai per kančią esu įkūrėjęs. Išganimas irgi įvyko Getsemanėje. Kaip minėjom, kad atsidavęs Dievo malonė, atsidavęs šventai dvasiai. Štai jo prisipažinimas, aš nuolatos esu su šventaja dvasia. Ir ypatingai, kai sirgo, ligos patale, jisai prisipažįsta, kai meldžiuosi, jį yra ten, randu tėvą, sūnų ir šventąją dvasią, visą trejybę. Kai mirsiu, būsiu atmerktomis akimis, nematysiu nieko kito, kaip tai, ką aš matau tikėjimu. Kaipgi aš galėčiau būti nelaimingas? Su visu tuo, nepaisant ir mano kančios. Gražus jo liudijimas apie šventumą. Kas yra šventumas? Jis sako, šventumas tai Dievo jėga ir žmogaus silpnumas. Iškeliaudamas iš šio pasaulio, jis sakė, einu iš šventosios dvasios glėbi. Kokia viltis? Taškas ne mirtis, bet šventosios dvasios glėbys. Paskutiniais metais prieš savo mirtį, 1966 metais, jisai kalbėjo labai paprastai, visada su entuziazmu, kalbėjo apie maldą ir vis kartojo. Svarbiausia – kontaktas su Dievu, ryšys su Dievu. Su Dievu, kuris gyvena mumise, kurį sutinkame per tikėjimą, kuris lydimas meilės. Ir visada kartoju – likite ištikimi vidiniai maldai. Negalite uždegti kitų, jeigu nesate kaip ugnis. Ir negalima būti ugnimi, jei neprisertini prie liepsnos. Jei tu esi ištikimas Dievui, tu būtinai būsi vedamas link savo artimo. Ko prašyti meldžiantis? Dažnai ir mums iškyla klausimas. Štai jo atsakymas būdavo – meldžiantis prašyti meilės. Jo prisipažinimas – žmonėms, kuriuos myliu, aš prašau meilės. Paskutinėmis savo akimirkomis jo žodžiai – prašau jums šventosios dvasios. Štai testamentas, kurį jums palieku. Prašau malonės, kad šventoji dvasia nužengtų ant jūsų, kad kiek įmanoma greičiau galėtumėte pasakyti, kad šventoji dvasia yra jūsų šviesa, jūsų mokytoja. Malda, kurią tęsiu čia žemėje, tol, kol Dievas mane čia laikys ir kurią tęsiu visą savo amžinybę. Taigi iš tiesų maldos vyras. Ir grįžkime prie tos mūsų kelionės, mes keliaujam į Madridą jaunimo dienas. Ir savaitę buvome toje stovykloje, kuri vadinosi vidinio gyvenimo nuotykis. Paskui buvo gražu kalbėti su jaunimu ir klausti, kas labiausiai išstrygo iš tos visos kelionės. Liudijimas buvo, kad ši stovykla. Ir ypatingai maldos patirtis, tylos patirtis. Tai buvo tiesų gražu girdėti iš jaunų žmonių. Taigi grįžtame atgal, taip, paskui nuvažiuojame į Madridą, ten nuostabios patirtis. Tačiau grįžtam atgal į Lietuvą. Kas toliau? Nejaugi taip ir išsisklaidom. Ir kiekvieno širdį buvo daryti kažką tai toliau. Ir aš tikrai tikiu, kad tai buvo Marijos mesta sėkla mūsų širdyse, kad kažkas tai gimtų. Ir mes taip nusprendėm, kad susitinkam kartą į savaitę, susitinkam maldoje, bendrystėje ir žiūrėsime, kas iš to bus. Jaunimas su džiaugsmu tam pritarė ir taip susitikinėjome kartą į mėnesį, dalindavomės patirtimi, kaip mums sekas kasdienybėj gyventi, malda, kaip liudyti tikėjimą. Ir tas vienas iš susitikimų tikslų ir būdavo sustiprėti mums kaip maldo žmonėms. Kaip ir kažkada minėjau, kad pats kartą į mėnesį nuvažiuoju į Palendrių vienuolyną pailsėti, pabūti irgi maldoje. Ir vienuoliai taip pat rekreacijos metu paprašė pristatyti vasaros įspūdžius. Žinoma, didžiausias įspūdis buvo jaunimų dienų patirtis. Taigi papasakoju apie tą mūsų kelionę. Rekreacijai baigusius grįžau į savo kambarį, skaitinėju ir pasibeldžia vienas vienuolis. Su pasiūlymu, Mindaugai, kurkite maldos grupelę. Paimkit štai mažą rožantėlį ir tegul jaunimas įsipareigoja kiekvieną dieną melstis šio rožančių. Vieną tėvę mūsų ir 10 sveika Marija. Kaip paprasta. Ir šitaip veikia Dievas. Šitaip kalba Dievas. Kas yra smagu, kad daug gražių dalykų ateina iš išorės. Mums te reikia būti dėmesingiems ir klausytis. Ko Viešpats iš mūsų nori? Žinoma, šitą pasiūlymą su didžiuliu džiaugsmu priėmiau. Turim kitą susitikimą su jaunimu. Ir jiem pasiūlau šitą variantą. Ar norim žengti toliau? Žengti su įsipareigojimu. Ir mūsų įsipareigojimas skamba toks, kiekvienas jaunas žmogus, kuris nori žengti tą žingsnį toliau, Dievo akivaizdoje, mūsų akivaizdoje, įsipareigoja į žodžiais. Aš, ir tas, su Dievo malone, pasižadu kasdien kalbėti vieną rožinio slėpinį ir taip, mergeliai Marijai užtariant, padėti visiems žmonėms atsiversti ir grįžti pas Jėzų. Reikia maldos grupiai pavadinimo. Patinka viską palikti jaunimui, kad kiltų iš jų širdžių iniciatyvos ir šitą pavadinimą sugalvoti palikau jiems. Ir pavadinimą jie paėmė popiežiaus Jono Pauliaus antrojo šūkį. Totus tujus Marija. Visas tavo Marija. Kodėl pasirinkome tokį šūkį? Jaunimas nepaprastai pamilo Joną Paulių antrąjį. Ir tikime, jis dabar ir yra mūsų kaip jaunų žmonių globėjas. Ir jo šūkis buvo Totus tujus Marija. Ir žvelgiant į jo gyvenimą matome, ką Marija gali padaryti su silpnu trapiu žmogumi. Pats Jonas Paulius antrasis ne tik tais išsirinko šitą šūkį, bet ir tikrai taip gyveno. Save paukojo Marijai. O Marija jį kreipė visi į Jėzų. Marija mums nuostabi yra Dievo dovana. Dovanota prie kryžiaus. Žinom tą vietą, kaip prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Kleopo žmona Marija ir Marija Magdalena. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie štai tavo sūnus, paskui tarė mokiniui štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasėmė ją pas save. Šitaip mums visiems dovanojama motina. Galime klausti, dėl ko Jonas liko prie kryžiaus, nes ten liko Marija. Vienas jis bijotų. Bijotų kryžiaus. Bijotų pažvelgti savo mokytoje, mirštantį. Marija duoda drąsos, bet pirmiausia yra tikėjimo pavyzdys. Vilties žvaigždė. Tikėti, kai nebėra kuo remtis. Viltis, kai tarsi padėtis beviltiška. Stovėti, kai viskas griūna. Tikėti, kai nebėra žmogiškai kuo remtis. Tik žodžiai duoti per Dievo angelą. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausio sūnus. Ar žmogiškai esantį žmogų tokioje padėtyje galime laikyti Dievo sūnumi? Tačiau Marija jį tiesiog tiki. Grynas tikėjimas. Ji remiasi Dievo žodžiu. Ji lieka stovėti. Žinoma, kraujuojančia širdimi. Ji motina. Štai čia jos iščių vaisius. Jėzus ant kryžiaus. Ji nėra bejinga. Tarsi sakytų, ai Dievas susitvarkys. Ji nieko nežino, kas toliau. Ji tik tiki. Ir kaip dažnai mums reikia tokio tikėjimo. Kartu paprasto ir gilaus. Kūno akimis nematyti išeities, tarsi viskas griūna tamsu. Tačiau širdies tikėjimo akimis matyti Dievo planą, kuriame nėra aklaviečių. Marija lieka ir grįžta į savo širdį, kur yra įsirašę Dievo žodžiai, kuriuos įnešiojasi, svarsto savo širdyje, nors ir ne viską supranta. Ir Marija ypatingai arti mūsų yra tamsos akimirkomis. Dievas Marija Eugenijus. Paprastai mylėjęs Marija gražiai sako, kad Marijos šviesa švelniausiai šviečia naktyje. Žinom tą vietą, kur vyksta Kanos vestuvės. Dalyvauja vestuvėse Jėzus, dalyvauja Marija, Jėzaus motina ir kas įvyksta, pritrūksta vynų. Ir Marija pirmoji tai pastebi ir kreipiasi Jėzų sakydama, jie nebeturi vynų. Kas sako Jėzus, o kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda. Ką tai reiškia? Dar neatėjo Jėzaus valanda. Bet čia atėjo Marijos valanda veikti. Ir Marija yra kaip cukrus. Šitą palyginimą mėgsta naudoti šventasis Liudvikas Marija Grignonas de Montfortas. Duoda tokį palyginimą, kad kaip vaikui, kai norime įduoti karčių vaistų, juos duodam kartu su cukrumi, kad tie vaistai nebūtų kartus. Jis sako, Marija yra kaip cukrus. Kaip ir minėjom per maldos sausrą, kad tos kančios sausros, išbandymai, sunkumai mums yra reikalingi. Ir Ciracido knyga sako, mano vaikai, jeigu nori tarnauti viešpačiui, būk pasiruošęs bandymui. Taigi jie mus tyrina. Ir Marija nenori atitraukti šitos tyrinančios rankos viešpaties, kad mus keistų, kad mus augintų. Bet jin prideda savo ranką, savo švelnią ranką, kad ta kančia mums būtų švelni. Ir iš tiesų su Marija einam per gyvenimą pilni vilties. Šitą išmintį, kur yra Marijoje, puikiai suprato palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Jo graži malda į Mariją. Duok savo širdį, Marija, kad mylėčiau Jėzų tavo širdimi. Esu visas tavo, ir tai, ką aš turiu mano, mylimasis Jėzų priklauso tau per Mariją, tavo šventąją motiną. Jonas Paulius II šitą šūkį pasirinko gan senai, kai dar buvo jaunuolis, jam pateko į rankas knyga Švento Liudviko Marijos apie tikrą pamaldumą Marijai. Ir jį patraukė tas visiškas atsidavimas mergeliai Marijai. Pažvelkim, kaip rašo šis šventasis Liudvikas Marija. Švenčiausia mergelė, būdama švelnumo bei gailestingumo motina, niekada nenusileidžianti meilė bei dosnumu, matydama, kad jai visiškai atsiduodama, norint ją pagerbti ir jai tarnauti, atsisakant visko brangiausio ir siekiant ją papuošti, pati neapsakomų būdu visiškai atsiduoda tam, kuris jai visą dovanoja. Ji nugramzina jį savo malonių bedugnin, ji išpošia jį savo nuopelnais, ji paremia jį savo galybę, ji apšviečia jį savo šviesą, ji apgaubia jį savo meilę, ji perduoda jam savo dorybės, nusižeminimą, tikėjimą, skaistumą ir taip toliau. Ji tampa Jėzaus atžvilgiu jo laiduotoje, jo papildytoje ir jo viskuo. Galiausiai, kadangi šis žmogus visiškai pasiaukojo Marijai, Marija irgi jam visiškai pasiveda. Tad apie šį Marijos tobulai tarną ir vaiką galima pasakyti, tai ką šventasis Jonas evangelistas kalbėjo apie save, dėl visų jos gerybių priglaudė švenčiausią mergelę Mariją. Jei siela ištikima, joje sukyla didelis nepatiklumas, panieka bei neapykanta savo ir didelis pasitikėjimas bei didelė pagarba jos gerai valdovei švenčiausiai mergeliai. Ji nebesiremia kaip iki tol savo nuostatomis, ketinimais, nuopelnais, dorybėmis ir gerais darbais, nes visiškai pasiaukojusių Jėzui Kristui per gerąją motiną turi tik vieną lobį, kuriame slypi visi sielos turtai. Šis lobis nebėra joje, jis pati Marija. Kai ką gazina tas visas tavo Marija, da kyla klausimas, o kaip su Jėzumi? Visas tavo Marija, kad tu mane paimtum, mane perkeistum, mane ištobulintum savo motiniškomis švelniomis rankomis ir mane perkeista atiduotum Jėzui. Marijos vienintelis tikslas – mus visus suartinti su Jėzumi. Žiūrėkim, kad ir vėl grįžkim prie maldosos mūsų grupės, kuri tikrai tikiu yra Marijos vaisius ir tas pasižadėjimas mūsų. Meldžiam, kad kiti irgi atsiverstų ir vėl grįžtų pas Jėzų, kuris yra mūsų visų džiaugsmas. Ir kokia priemonė tai daryti? Pagrindinė priemonė yra malda. Ir nuostabus mums tai pavyzdys yra Teresėlė iš Lizijo, kuri patyrė maldos galę. Patyrė, būdama visai jaunutė. Kai jinai, vieną kalėdų naktį, patyrusi Dievo malonę, kad jinai išgydyta iš skrupulų, išgydyta iš nervingos ligos, pagaliau tampa subrendusi. Ir jos liūdimas. Ta šviesos naktį prasidėjo trečiasis mano gyvenimo laikotarpis. Gražiausias iš visų. Kupinas dangaus malonių. Darbą, kurio neįveikiau per 10 metų, Jėzus padarė per vieną akimirką. Pasikliaudamas mano gera valia, kurios mane niekada netrūko. Kaip ir jo apaštalai, aš galėjau pasakyti. Mokytojų mes keurą naktį vargę nieko nesugavome. Man gailestingesnis negu savo mokiniams Jėzus pats paėmė tinklą, užmetė ir ištraukė į pilną žuvų. Mane jis padarė sielų žvėjų. Jaučiau didelį norą darbuotis, kad nusidėjėliai atsiverstų. Karštą, iki šiol dar nepatirtą norą. Vienu žodžiu pajutau, kaip artimo meilė įžengė į mano širdį, pajutau, jog turiu save pamiršti, kad daryčiau gerą ir nuo tol tapau laiminga. Vieną sekmadienį, žiūrėdama į mūsų nukryžiuoto viešpaties paveikslėlį, nustėrau, pamačiusi iš vienos jo dieviškos rankos lašantį kraują. Mane nusmelkė skausmas pagalvojus, kad šis kraujas laša į žemę, o niekas neskuba jo rinkti. Ir aš ryžausi savo dvasia būti kryžiaus papėdėje, kad surinkčiau dieviškąją rasą, kuri nuo jo lašėjo, gerai suprasdama, jog paskui man reikės ją dalyti sieloms. Kristaus šauksmas nuo kryžiaus trokštų visą laiką įdėjo mano sieloje. Šis žodis uždegdavo mano širdie didžiulį dar nepatirtą įkarštį. Norėjau paduoti savo mylimajam gerti ir pati pasijutau kamuojama sielų troškuliu. Tai dar nebuvo mane taip traukusios kunigų sielos, tai buvo didžiųjų nusidėjėlių sielos, aš karštai troškau išplėšti jas iš amžinosios liepsnos, mergaitiai. 13-14 metų štai kokie troškimai. Kitus išplėšti iš pragaro kančių. Norėdama, kad būčiau uolesnė, gerasis Dievas parodė, jog mano norai jam yra malonus. Girdėjau, kalbant apie vieną didelį nusikaltelį, neseniai pasmerta mirti už baisius nusikaltimus. Galima buvo numanyti, kad jis taip ir mirs bet gailos. Pasitelkusi visas priemonės, kokias tik galėjau įsivaizduoti, žūtbūt norėjau sukliudyti jam patekti į pragarą. Jausdama, kad pati viena nieko negaliu, paukojau gerajam Dievui visus begalinius mūsų viešpaties nuopelnus. Šventosios bažnyčios lobius. Pagaliau paprašiau, kad Selina, jos sesuo, mano intencijomis paprašytų atlaikyti šventąsias mišes. Nedrįsau pati jų prašyti, nes bijojau, jog turėsiu prisipažinti, kad jos aukojamas už pranzinį, tą didįjį nusikaltelį. Nenorėjau to ir Selinai sakyti, bet ji taip meiliai ir primygtinai klausinėjo, jog atskleidžiau savo paslaptį. Ji ne tik iš manęs nepasijuokė, bet dar paprašė, kad ji ir jai leisčiau padėti tą mano nusidėlį atversti. Sutikau ir už tai padėkojau, nes norėjau, jog visi žmonės paremtų mano pastangas ir kartu prašytų nusikaltelių malonės. Širdies gilumoje tikėjau, kad mūsų norai bus patenkinti, bet norėdama save padrasinti, kad ir toliau galėčiau melsis už nusidėlius, pasakiau gerajam Dievui, jog esu tikra, kad jis atleis vargšui nelaimingajam pranziniui, jog aš to vilsiuos net tada, jeigu jis visai nejaustų gailesčių ir netliktų išpažinties, Aš taip karštai pasitikėjau begaliniu Jėzaus gailestingumu ir prašau tik ženklo, kad nusidėjėliai gailisi. Kam tas ženklas? Galime klausti. Štai rašo Teresėlė, mano paguodai. Tik dėl jos. Jis buvo visiškai tikra viešpas jai atleis. Koks tikėjimas, koks pasitikėjimas. Mano malda buvo išklausyta pažodžiui. Nors tėtis mums ir draudė skaityti laikraščius, aš vis dėl to nemaniau esanti neklusni, skaitydamas straipsnelius, pasakojančius apie Pranzinį. Kitą dieną, po bausmės įvykdymo į rankas pateko laikraštis Le Croix. Greit jį atskleidžiau ir kągi išvydau. Ak, ašaros bylojo apie mano susijaudinimą. Turėjau pasislėpti. Pranzinis netliko iš pažinties. Užlipo į ešafotą ir jau ruošėsi kišti galvai baisė mirties angą, bet staiga įkvėpimo pagautas atsigrėžė, griebė kunigo jam duodamą kryžių ir po tris kartus pabučiavo šventasias žaizdas. Paskui jo siela nuėjo išklausyti gailestingojo nuosprendžio to, kuris skelbė, kad danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Nuostabi patirtis, nuostabus tikėjimas ir nuostabi viltis. Teresėlė tiki, kad Dievas yra, tiki, kad yra ir pragaras, tiki, kad galima ten patekti. Bet jinai ir myli. Myli reiškia nori iš ten išgelbėti. Ką daryti? Yra, sako prancūzų rašytojas Pegi, yra ta mažoji sesutė tarp tų dviejų didžiulių sesių. Tarp meilės ir tikėjimo ta sesutė – viltis. Ir štai viltimi šis Pranzinis yra išgelbimas. Kryžiaus Jonas sako, iš Dievo gaunate tiek, kiek vilėtis. Jinai vilėsi iš Dievo, kad išgelbės šitą žmogų. Jos vaiką galima sakyti. Ir jis išgelbėtas. Ir duoda jai ženklo. Ženklo dėl jos paguodos. Ją pradžiuginti. Taigi maldos gale. Ir tikrai tikėkime. Teresėlė, kuri savo liudijimu mums visiems tai atskleidžia, kokia galinga maldos gale, gali kiek duoti mums paguodos, kiek duoti drąsos. Kaip dažnai ateina motinos dėjuodamas dėl savo vaikų, kurie nueina klystkeliais. Ir mes galime drąsinti. Ar tu tiki, pasitiki Dievu, kad jis bus išgelbėtas? Ar tu juo taip viliesi? Jeigu taip, pasitiki, kad jis bus išgelbėtas. Gyventi viltimi, kaip tai išlaisvina. Taigi grįžkime jau prie mūsų maldos grupelės ir nepaprastai tai yra didžiulis džiaugsmas man ir tikrai, kaip ir pradžioje minėjau, kad esu tik tais liudininkas tai, ką daro Marija, ką daro viešpats ir gal kažkuria prasme kažkiek ir įrankis. Ir štaip šitaip susikūrė mūsų maldos grupelė, kuri vadinasi Totus Tujus Marija, visas tavo Marija. Mes susitikinėjom kartą į mėnesį, suvažiuoja jaunimas iš vairių kampelių, susirenkam maldai. Kiekvienas susitikimas turi vis kokią tai temą. Turim šventąsias mišes, nemažą laiko skiriame tylai. Paskui gražus būna liūdėjimai, kai susėdam ratu ir kas labiausiai paliečia per šiuos susitikimus, tai būna tos tylos akimirkos. Čia su mūsų širdis trokšta, tylos trokšta, kad viešpats jas atgaivintų. Ir toliau keliaujame į pasaulį. Sako tėvas Marija Eugenijus irgi, būti kaip tie radiatoriai, kur mes bebūtume, ką bedarytume, skleisė tą Dievo šviesą, Dievo šilumą. Paskui dar gražus įvykis, tai kai kad minėjau, kad šita mintis gimė vienolinė, Palendrių vienolinė, ir paskui vienas vienuolis, kuris visą laiką neša mus savo maldoje ir sako, kad aš sutinku būti jūsų maldos grupelės globėjas. Ką tai reiškia globėjas? Tai, kad jis visą laiką meldžiasi už mus. Ir kad jis melsis, kai nueis pas viešpatį. Tai nepaprasta Dievo dovana ir drąsa, kad tai ateina iš šono. Paskui kitas dalykas. Yra svarbu visą tai pasitikrinti, ar tikrai iš Dievo, tai yra vyskupas. Nueiti pas ir klausti, ar galime štai mes kur tokią maldos grupę ir ar gali jaunimas įsipareigoti viešai, va tokių įsipareigojimų. Žinoma, mūsų vyskupas laimina ir tuo nepaprastai džiaugiamės. Ir tai didžiulė drąsa ir tvirtumas eiti toliau tuo keliu. Mane nestebina jaunimas, kurie įsipareigoja kiekvieną dieną kalbėti. Vieną tėvę mūsų, 10 sveika Marija, už visą pasaulį. Ir paskui gražus liūdėjimai būna. Štai viena mergina sako, kad nuo šiol mano diena nebebus be prasme. Ką reiškia? Kad atsikėlęs turėsiu prasme toje dienoje. Malda. Kiti liūdėjimai. Esu nepaprastai pavargusi. Trodo nebėra jėgų nei melsis. Bet imu tą rožantėlį ir atsiranda jėgų. Atsiranda jėgų jį sukalbėti. Kiti sako, tarsi neša mane. Šita malda taip Marija neša. Neša mus visus. Žinoma, ateina ir sausresnių akimirkų. maldos gyvenime tas yra. Bet tai, kad auktume, tam ir susitinkam, kad paskui galėtume vienas kitą pastiprinti ir praturtinti, nuraminti, padrasinti. Ir ta mūsų maldos grupelė nėra uždara, ji yra atvira visiems. Yra rekolekcijų namai, tai yra tos vietos, tai puikios sąlygos, koplyčia. Galim paskui pasivaikščioti ir laukia. Jeigu kas iš beklausančių jaunų žmonių norėtų irgi įsijungti šitą maldos grupę, esame atviri ir kodėlgi ne. Galite kreiptis ir esate tikrai laukiami, nebijoti įsipareigoti. Ir kažkada popiežius irgi išsakė tą mintį, kad šiandieną jaunas žmogus bijo įsipareigoti santokai, įsipareigoti vienuoliniam gyvenimui ar kunigystei, nes baugina visą gyvenimą. Tačiau šitai liudija, kad jie nori kažko tai daugiau. Jie turi pakankamai drąsos. Kaip sakau, nuo tų mažų tokių įsipareigojimų gims ir tie didieji įsipareigojimai. Atrodytų gal truputį ir taip bauginančiai. Iki pat mirties įsipareigoti, kiekvieną dieną sukalbėti po ruošinį. Ką reiškia iki pat mirties? Tai reiškia šiandien. Tu negalvoji apie rytdieną, apie kitas dienas, tu galvoji apie šiandien. Ir kaip tai paprasta, šiandien tu atsikeli ir tu turi melstis, turi nešti visus maldoje, nešti save, atiduoti viešpačiui viską. Ir kada nori, vaikščiojant, vairuojant mašiną, dviratį, vedžiojant šunį, ką beveikiant, tiesiog malda, prie gali melsis bet kada. Salaik žinant, kad esam Marijos rankose ir kad Marija mus nori nešti link Jėzaus. Taigi, buvau aš, kunigas Mindaugas Kučinskas, ir noriu linkėti visiems Marijos radijo klausytojams save paukoti Marijai. Šitaip atrandam tą tikrą džiaugsmą. Marija mus neša nekur kitur prie Jėzaus. Noriu užbaigti, tėvo Marija Eugenijus, žodžiais. Jei viltis dingo, jei skausmas per smarkiai slegia, kaip dažnai mūsų pasaulyje, ji kaip niekada mūsų motina, gailestingumo motina. Marija būdi naktį, nes ji yra žvaigždė, nušviečianti tamsiausias naktis. Ji labai švelni savo vaikui, kuris patenka į skaudžiausias situacijos. Jei nebėra vilties, tai valanda veikti Marijai, nes ji yra motina. Geros jums visiems dienos ir tegul viešpats apipila jūs įvairiomis malonėmis, o motina Marija jūs saugo ir globoja.